Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ Claude Gacon intervjuas Reto Rossetti, kaj tio estas granda honoro por nia radio. Signoro, amico Reto Rossetti, vi estas por la multaj esperantistoj iom enigma homo. Oni diras, ke vi estas Svisso, sed vi ne vivis en Svislando. Aliaj diras, ke vi estas brito. Tu ne, do fakte kiel vi vidas vin mem, vi vojaĝas almenaŭ per svisa pasporto, ĉu ne?
Yes, mi konservis ĉiam la svisan pasporton, la svisan ŝtatanecon, eble pro pigro aŭ simple ĉar estante filo de gepatroj el Tiĉino kaj ankaŭ mem naskita en Tiĉino, tio restis por mi io konservinda, kaj kvankam mi edukiĝis tute en Skotlando. Gis mia 34 jaro, mi nascigis citie, mi ricevis tutte svisa nomon Reto, cae con tio mi esit contenta resti con tio.
Do via patro, via familio vivis en Britio, en Scotlando, ciù?
Yes, mia patro migris al Angluio en 1887, ciel 16 jara junulo, kai el Biasca li estis mem kai li patro el Biasca kai en Britujo li trovis sian edzinon el apuda valo el val Blenjo, ĉu ne? Tute apude, sed ili renkontiĝis en Britujo.
Do renkontiĝis tiam la ticinanoj en Britujo por paroli la ticinan lingvon verŝajne kaj tie li konatiĝis kun la edzino, ĉu?
No, yes, ili parolis la ticinan dialekton inter si, kaj ankaŭ en la familio, la kreskanta familio, la infanoj, ili ankaŭ lernis la lingvon. Do mi elkreskis dulingve. Mi estas de naskiĝo, mi komencis lerni du lingvojn.
Yes, do la ticinan, ĉu ne?
La ticinan.
Kaj vi diras, do tamen ili vivis en Britio kaj vi naskiĝis en Biasca, do kiel okazis tiu evento?
Okazis, ke mia patro post kelka laboro en londonaj hoteloj kaj tio plu, li audis, ke Skotlando estas bona tereno, bona medio, kaj multe italoj ankaŭ gravitis al Skotlando, kaj diversaj svisoj, kaj tie ili starigis restoraciojn. Ili estas humilaj restoracioj de fiŝo kaj fritoj, ĉu ne, vintre, kaj de glaciaĵo somere, aŭ eble ambaŭ kune, ĉu ne? Se ĉefe laŭ la sezonoj oni ne havis mortan tempon, ĉar la glacion ni vendis somere kaj la frititan fiŝon oni vendis vintre. Do ankaŭ mia patro iris tien kaj establis negocon tie.
Kaj kiam via patrino atendis vin, estis naskonta vin, tiam ŝi iris al Biasca, ĉu ne?
Yes, tiam mi estis jam la kvara infano. La tri aliaj naskiĝis tie, en Skotlando, sed kiam la patrino fariĝis denove graveda, kaj mia patro estis jam iomete bonhava, li disponis por tio sendi la patrinon al Svislando, porque la nova infano naskiĝu en Svislando. Do kvankam mi estas la kvara infano, mi estas la sola infano inter miaj gefratoj, kiu naskiĝis en Svislando.
Do vi estis la plej svisa.
Plej svisa.
Do, vere spegulas unu karakterizon de la svisoj, de tiuj, kiuj vivas ekstere de la lando, kaj konservis kelkajn ligojn, ĝenerale kun sia komunumo, kun gekuzoj, kaj de tempo al tempo vi revenas, ĉu ne, en Svislandon, kaj vizitas la kuzaron, aŭ ĉu estas tiel?
Jes, ĝuste tie. Biasca estas ĉiam mia gravitocentro, se mi venas al Svislando, ĉar Biasca estas plena de rosetoj, ĉu ne?
Yeah.
Vere, Biasca estas kurioza vilaĝo aŭ urbeto. La ĉefaj familioj estas Rossetti kaj Rodoni, ĉu ne? Kaj oni konstante iras al tombejo por konstati, ĉu ĉe estas pli da rosetoj ol da rodonoj, ĉu ne? Estas kurioza maniero nombri la vivantojn per la vivintoj.
Do vi estis dulingva, vi estis ticinlingva aŭ biaska lingva, ĉu ne, kaj brita. sed tamen vi aldonis Esperanton. Kiel tio okazis?
Intertempe mi aldonis ancora la francan lingvon, ĉar havante jam du lingvojn, mi tre facile lernis la francan ĉe la gimnazio, kaj mi eĉ preferis la francan super la angla. Kaj bedaŭris, ke mi ne naskiĝis en Francujo por havi la francan kiel gepatran lingvon, sed baldaŭ poste mi renkontis Esperanton. Scio ke mia frato kaj mi trovis ian brokantan ekzempleron de Esperanta lernolibro kaj ni komencis lerni ĝin el pure lingva intereso, ne supozante ke iu ĝin prenas serioze aŭ eĉ praktikas. Sed en Edinburgo ni trovis tre viglan laboristan Esperanto-grupon, grupon de SAT, kaj ĝi estis tiel vigla ke ĝi entuziasmigis nin ambaŭ, do ni fariĝis fervore esperantistoj kaj mia frato kaj mi uzis Esperanton inter ni konstante. Li multe migris, oni eble konas lian verkon, kredu min, sinjorino, konstatas li estis migranta vendisto de varoj. Ni ĉiam interskribis Esperante, ke ofte kiam li revenis hejmen por ia semajnfino al Edinburgo, ni interparolis ofte nur en Esperanto, ofte.
Kioma aĝo vi estis, kiam vi komencis lerni Esperanton?
Mi lernis en 2012, do mi tiam havis 19 jarojn.
Kaj Cezaro do estis pli aĝa ol vi, ĉu ne?
Jes, li estis diablo en ok jarojn pli aĝa, li naskiĝis 1901.
Do tiel vi komencis praktiki la lingvon kiel junuloj, kaj ĉu vi tuj verkis ambaŭ en la lingvo aŭ nur?
Cezaro ne verkis nur unikan libron, li neniam antaŭe klopodis verki ion, ĉu en angla, ĉu en Esperanto. Sed mi kompreneble ĉiu kiu lernas Esperanton komencas kvazaŭ verki. Eble vi konas la faman ŝercon pri la sinjorino en redaktejo, gazeta redaktejo, kaj la redaktoro diras al ŝi: kiam vi eklernis Esperanton, aŭ de kiam vi lernas Esperanton? Ŝi diras: de 3 tagoj. Li diras: bone, montru al mi la poemojn kiujn vi verkis. Do tiel estas, oni verkas frue, sed la fruaj verkoj ne estas gravaj. Yes.
Do vi tamen, do vi tuj verketis, ĉu ne?
Yes.
Sed vi diras, ke Cezaro ne verkis, sed tamen fine de tio, de lia laboro fariĝis romano. Eble, kiel naskiĝis tiu romano? Se mi ne eraras, estis post lia morto preskaŭ, ĉu ne?
Mi povas rakonti pri tio. Cezaro estis bonega rakontisto, absolute sorta rakontisto. Li povis kateni la homojn, ĉu ne, kaj rakonti kun vervo el siaj travivaĵoj. Kaj mi diris al li iam: Cezaro, vi jam ne estas juna, vi ne vivos dum eterno, ĉu vi ne volas registri sur paperon viajn travivaĵojn, porque oni povu ĝui ilin? Kaj li diris: oh, por mi estas ted, mi kreas antaŭ la publiko, ĉar mi devas havi aŭdantojn, kaj mi kreas antaŭ ili, kaj skribi tion malvarme sur papero, tion mi ne tolerus. Mi diris al li: kial ne verki ĝin en Esperanto anstataŭ en la angla lingvo? Kaj la provoko lin kaptis. Li ĉiam bezonis novajn provokojn, novajn problemojn, ĉiam li bezonis ion novan. La rutino lin terure tedis, kaj li diris jes, kaj li komencis, kaj tiel li verkis sian aŭtobiografian romanon en Esperanto kiel unuan kaj bedaŭrinde lastan verkon.
Lastan verkon, kiu aperis post lia morto, ĉu ne?
Post lia morto, sed kiam li kuŝis mortanta. Li estis mortonta la postan tagon, sed ne sciis tion. Mi povis alporti al li la sciigon, ke Raymond Schwarz konsentis verki antaŭparolon je lia libro, kaj tio ĝojigis liajn lastajn horojn, ĉar tio jam akceptis la manuskripton.
Vi aŭdis elsendon de Svislando. Claude Gacon parolis kun Reto Rossetti. La venontan semajnon ni daŭrigos tiun intervjuon. Ĝis reaŭdo.